Café. С мен Клара Маринова. И в ефира на Радио К2 Христо Проданов, народен представител от парламентарната група на БСП за България, член на комисиите по икономическа политика и туризъм и по въпросите на децата, младеща и спорта. Здравейте, господин Проданов.
Здравейте.
За много години, дано на вас, народните представители, годината да е успешна, за да е успешна и за нас.
И на вас, и на нашите слушатели за много години, нека да е успешна на всички. В крайна сметка, борбата на и целта на работата на народните представители е годината да бъде успешна за всички български граждани.
Българи наказва нова година, нов късмет. С новата година започна от днес и новата сесия на 44-я български парламент. В началото да ни кажете какви са вашите приоритети на вашата парламентарна група за тази сесия.
Приоритетите, които бяха изложени днес и в програмата реч на нашия председател, са здравеопазването и справянето с бедността.
Какво означава това в реалната практика?
В реалната практика ние от БСП ще поемем инициативата относно законодателни промени в областта на здравеопазването, да осъществим нашите идеи, това, което сме обещавали и на предизборната кампания и сме казвали, че здравеопазването не бива да бъде бизнес и пациентите да бъдат стока, а да се изпълняват конституционните права на всички български граждани да имат достъп до здравеопазване и то качествено здравеопазване, както и както ви казах за увеличаване на доходите, защото мизерното съществуване на българите не може да продължава вечно. Трябва наистина радикални промени в връзка с увеличаване на доходите на българските граждани.
Прави впечатление, че общо взето управляващите не се съобразяват с вашите приоритети. Как на практика ще се опитате наистина да се преборите за по-добро здравеопазване и за справянето с бедността? Какво, като стратегия и тактика, какво замисляте за тази сесия?
За тази сесия първо ще направим едни широки обсъждания относно нашите алтернативи в областта на здравеопазването. Ще се опитаме чрез разумни аргументи да убедим управляващите и повече така нещата не могат да продължават. Да. И това ще бъде нашата тактика.
Дано да имате успех, защото...
Надяваме се на диалог, наистина конструктивен диалог и чуваемост от срещната страна.
Защото от здравеопазването не са доволни нито болните, нито здравите, нито хората в самото здравеопазване. Още много тежка ситуация с здравеопазването. Вече толкова години се правят реформи, подобрява уж здравеопазването, в крайна сметка никой не е доволен от него. За бедността. Аз не знам какви са вашите намерения, какво точно ще направите за справянето с бедността, но българският народ все повече обеднява и все по-тежко живее. Като се почне от пенсионерите, които са буквално с мижави пенсии, се стигне до подрастващите, които вече не могат родителите да отделят достатъчно средства, дори да осигуряват обучението им. Аз не знам, пак ще кажа, не знам точно какво ще правите, но нещата никак не са добри. Ето, от днес официално се открива и Европредседателството. Сега, аз разбирам, управляващите ги разбирам. Те искат да покажат една сравнително добре живееща държава, цветуща държава, но няма как да се скрият истините. Ние сме на последно място в Евросъюза. Това е истината.
Точно така, госпожо Маринова. Те ни управляват, те ни обвиняват управляващите, че ние сме деструктивна опозиция, но истината е, че те трябва да свикнат с факта, че в следващите 6 месеца светлините на прожекторите ще бъдат насочени към България. А когато в мрака проникне светлина, за съжаление се виждат и доста от негативите, да, които ние ежедневно като български граждани ги виждаме и се сблъскваме с тях. Така че трябва управляващите да свикнат, да не приемат нашите тези и забележки като деконструктивизъм, а по-скоро като протегната ръка в смисъл такъв да можем да се справим с проблемите, които всеки ден съпътстват българските граждани.
Аз разбирам, че европредседателството е една много важна идея и събитие в дневния ред на държавата, но в същото време знам със сигурност, че това си едно рутинно събитие, което просто е дошъл нашият ред. Не мога да си обясня защо с толкова много фанфари и обещания се ангажираха с надъхване на населението с огромни надежди, защото не съм убедена, че имаше смисъл толкова много да се обещава във връзка с европредседателството, защото само след няколко седмици ще се разбере, че това е просто едно рутинно събитие в дневния ред на, и на държавата, и на, самия Европейски съюз.
Аз също мисля като вас, в това ще се убедят и всички български граждани, но тъй като това се случва за пръв път на България, домакинство на председателството, така че се възлагат малко по-големи надежди, които в интерес на истината ще се види, че сериозно, не е сериозно захранване с толкова големи надежди. Въпреки това, ние трябва да използваме шансовете си, както ви казах, да се опитаме да защитим нашия български национален интерес и да се опитваме поне малко да задаваме дневния ред на Европа.
Аз и вас не ви разбирам, да ви кажа откровено, с този вот на недоверие, който готвите сега. Обещахте го и Конгреса, вашия последното му заседание, ви задължи това нещо да се случи веднага след приемането на бюджет. Отложихте го сега по понятни причини, ясно е на всички. Като опозиция искате в шума на и прожекторите на европредседателството да се впишете и вие. Както и да е, така сте го решили, така го правите. Най-сетне, успяхте ли да определите каква ще е темата, точно кога ще го внесете? Днес пак разногласия с ДПС, уж тяхте заедно, пък сега по-отделно ще внасяте вод на недоверие, те ще ви подкрепят, ама не съвсем и така нататък. Крайна сметка, кога внасяте вода на недоверие, по каква тема и ДПС с вас ли заедно ще бъде или не?
Както казахте в самото начало на въпроса, Конгресът ни задължи и ние нямаме право да не внесем вод на недоверие. Темата също определена, тя е корупция, и тези дни вече ще бъдем напълно готови с мотивите и конкретните тези предложения по въпросите с корупцията. Относно подкрепата на БСП, вижте, фундаментата реч на почетния председател на ДПС се очакваше като нещо, не знам какво, преди нова година. В тази си своя фундаментална реч господин Ахмед Доган заяви, че според него няма готова партия, която да поеме управлението на страната.
Така.
Тъй като ние от БСП не споделяме неговото мнение. Само преди 7-8 месеца ние сме се явили на избори с ясна, точна и конкретна програма и смятаме, че сме готови да управляваме България, и то доста по-добре, отколкото се справя днешното правителство. Така че ние пък не подкрепяме неговите основни тези в така наречената пак фундаментална реч и решихме, че поемаме инициативата и си внасяме вота на недоверие сами. А ако колегите от ДПС се пак решат да ни подкрепят и смятат, че това, което ние казваме и предлагаме, е така наистина, да заповядат, добре дошли, ако не, ние имаме достатъчно наброй парламентарна група и не ни притеснява да го направим. Защото за разлика от управлението по времето на премиера Пламен Орешарски, когато до голяма степен сме зависели от тях, решенията са зависели от тях, да, тогава и БСП не е успяла да изпълни някои от обещанията си, точно поради тази причина, че не е имала достатъчно наброй народни представители. Сега ситуацията не е така, сега имаме необходимите народни представители и може да поемем сами тази инициатива и да изкараме битката до край.
Господин Проданов, аз като страничен наблюдател, но човек, който е пряко свързан с политиката поради естеството на професията ми, аз се удивлявах, че вие започнахте обещанието за внасяне вот на недоверие точно с отправената му предложение заедно с ДПС да го внасяте, защото според мен БСП доста се опарила вече от сътрудничеството с ДПС. Имаше там една целувка на Орлов мост, в резултат на която след това падна кабинета Орешарски. Цялата вина обаче понесахте вие от БСП. И не знам дали вашите избиратели не са по-доволни от това, че сами ще внесете вота, отколкото да търсите съдействие. Аз разбирам и друго обстоятелство, че БСП изглежда доста самотна. Какво ще правите, за да излезете от тази самота и къде ще търсите вашите съюзници, вашите приятели, вашите съидейници, защото според мен те не са малко в България, но вие сте се вторачили основно в ДПС до сега и отдавна.
Първо ще ви кажа за тезите и за прегръдките с наречените прегръдки с ДПС. Да, наистина, те са нанесли в годините непоправими щети на ДПС.
Точно така.
Казах ви, когато беше и управлението с тях, съвместното управление, да. Преди това, когато ние направихме когато направихме референдума за АЕЦ Белене и обещахме стартирането на електроцентралата. Тогава знаете, че те като наш коалиционен партньор не ни подкрепиха.
Точно
и ние
така.
Просто не можеше физически да изпълним задълженията, които бяхме поели в предизборната кампания по време на организиране на референдума. Знаете и за другите култови или фундаментални речи на почетния председател на ДПС, които също са нанасили много щети на БСП, така че аз смятам, че наистина може би нашите симпатизанти и хората, които са гласували и подкрепят БСП, ще бъдат по-доволни от факта, че ние сами внасяме вота на недоверие. А относно партньорите за бъдещо управление, вижте, най-силният партньор според мен, това е българския народ, това са българските граждани. Okay. Затова ние с своите политики, с своите алтернативи, които предлагаме и ще продължим да предлагаме, ще се опитаме да намерим единствения естествен и може би най-силният съюзник на която и да е партия, това е българския избирател.
Да,
така че там ще търсим резервите и там ще се опитаме да увеличим подкрепата и влиянието на БСП като БСП.
Да.
Защото е видно, че както вие казахте, самотни сме, да, самотни сме. Явно ние сме единствената опозиция в 44-то Народно събрание, но ние имаме сили и няма да се предаваме, така че колкото и каквото ни е възможно да правим, ще го правим в подкрепа и за доброто на българите.
Понеже вота, който ще внасяте на темата корупция, нека не с няколко думи да очертаем защо първо темата трябва да бъде корупция, в какво се изразява корупцията в България и защо толкова дълги години у нас някак не можем да се преборим с този толкова отвратителен феномен корупцията.
Борбата с корупцията е един доста сложен и дълъг разговор. Той е и фундаментален според мен.
Така
тук
е.
Става въпрос. Тук става въпрос и за строя, става въпрос и за начина по който се управлява. Аз харесвам една. Мисля, че беше изказване на професор Андрей Пантев, който беше казал, че корупцията е кръвоносната система на капитализма. И като цяло аз подкрепям неговите идеи.
Впрочем, ще ви прекъсна за секунда.
Но това е доста дълъг разговор.
Ще ви
Първо трябва да се справим с предпоставките и с пораждането на корупцията, а не да се опитваме след като тя е възникнала и е, както ви казах, навсякъде в България. Държавата е прогнила от корупция, ние да се опитваме да се справяме с нея. Така че трябва причините, а не следствието от корупцията да бъдат изкоренени.
Да, да.
Другото, което е, относно корупцията в България, както знаете, вече не е само БСП говори за нея. За нея говорят известни анализатори и медии в Западна Европа. Според Евробарометър, 83% от българите смятат, че корупцията е най-големия бич в българското общество. Така че ние като българска партия нямаме друг избор, освен да се опитаме по някакъв начин да се справяме с този проблем, защото той наистина е бич и основният проблем, без който да решим, няма решаване на нито един от останалите проблеми. Защото, както знаете, над 10 милиарда всяка година изчезват в сивия сектор. А 10 милиарда са много пари, които в България могат да се увеличат доходите и да се подобри много средата на живот.
Много често хората от властта в България подчертават, даже бих казала непрекъснато подчертават, факта, че корупция има навсякъде. Корупция има и в Западна Европа, корупция има и по света, и с това сякаш се опитват да оправдаят, че корупция има и в България. Защо вие смятате, че това е тежък проблем и как смятате, че може да се преодолее?
Защото в развитите западни общества, да, съгласен съм, навсякъде има корупция, но в развитите западни общества тази корупция, тя по-скоро е някакво изключение.
Да.
Което се случва, да, наистина се случва навсякъде. Докато в България това се е превърнало в норма. Където и да отидеш, от най-малката, от най-ниската стълбица на държавната или общинската институция до най-високо ниво, корупция навсякъде, здравеопазване, в образование. Чувате тук сега последните дни за детските градини в София, знаете много добре за... като отидете на лекар, как ви искат пари за екип,
да,
за всичко навсякъде. Гъмжи е прогнило от корупция.
Аз не знам дали корупцията е навсякъде, но знам със сигурност, че от нея страдат най-много точно бедните хора. Защото тези, които имат, това е малък процент, разбира се, богати, имат възможности, те не
да
се обслужват...
Всичко.
Те не се обслужват в България. Те отиват и на лекар и така нататък, ги пазаруват по света, а не в България. Но пак ще кажа, не знам вие какво ще предложите, за да се преодолее този проблем. Или иначе казано, наистина ще бъдете ли алтернатива, защото все повече вас ви обвиняват, че фиксирате проблемите, анализирате проблемите, демонстрирате познание по проблемите, но не показвате алтернативност.
Ами, вие много добре знаете, че ние направихме един алтернативен закон за борба с корупцията.
Така?
Който имаше фундаментални, и той има, продължава да има,
да,
фундаментални разлики с това, което предлагаха управляващите.
Така?
Така че ние смятахме, че това е едно средство, с което по много по-добър начин би се справил с проблема корупция.
Да.
Уви, опитахме се да бъдем доста конструктивни,
да,
в комисии, и в пленарна зала. Изложихме нашите професионални и политически аргументи относно това, че този закон, който предлагат за борба с корупцията, няма да доведе до нищо добро, до никакъв резултат, защото механичното сливане на няколко органи, които не работят и не постигат резултати в един, няма да направи по-работещ орган, който да се бори с корупцията. За съжаление, народните представители от управляващото мнозинство не се вслушиха в нашите аргументи, не приеха нито едно от нашите предложения, приеха си това, което си бяха замислили. Сега имат възможност да поправят тази своя грешка, след като президента наложи вето. Утре, знаете, в дневния ред на Народното събрание, първа точка е разглеждането на ветото на президента. Отново ще се опитаме да бъдем в пленарна зала аргументирани, конструктивни, да дебатираме това, което предлагат, и това, което защитава и президента, защото в интерес на истината президента е направил закона на пух и прах. Защото обикновено знаете, че президентското вето е по един, два члена, параграф.
Да.
Докато специално за този закон, той е в цялост на закона, което значи, че като цяло философията на този закон е сбъркана и той де-факто няма да доведе до никакви положителни резултати.
Да, да. Какво друго се случва в БСП в момента?
И в БСП, както ви казах, започваме сериозно политическия сезон.
Да.
Заемаме се с обсъждане на нашите законодателни инициативи. Казах ви в кои области като приоритети.
Да.
Така че общо взето това е в сряда, в събота ще имаме заседание на Националния съвет.
На каква тема? На каква тема?
Ми, темите не искам да... Нека да не ги обявявам аз темите по радиото.
Защо? Толкова ли е таен този пленум?
Еми, не е таен, знаете, че преди заседанието, преди всяко заседание са от ръководството се предлага дневния ред, който се приема или не приема, така че нека да се приеме в заседанието в събота и...
И накрая?
Ще бъде ясно. Знаете, че че при нас всичко е ясно, не е като при ГЕРБ, така че
накрая, понеже вие сте софийски депутат, да, кажете ми, моля ви, много проблеми в София, много. Като се започне от замърсения въздух, да се стигне с зле направените ремонти на доста от улиците. Строителство и така нататък, да не ги изреждам всичките.
Да.
Кажете ми, моля ви се, как ще се процедира от тук нататък в София, за да се преодоляват проблемите? Явно е, че града все повече започва да търпи незгодите на редица проблеми.
Ами това е по-скоро в приоритетите на столичния общински съвет, защото Народното събрание няма много допирни точки, нали, с основно с оперативната дейност в столична община. Както знаете, както и аз много пъти съм казвал, че поне в последните 30 години в София не е управлявала БСП, така че БСП не може да отговаря и да носи отговорностите на сините коалиции, ГЕРБ и така нататък, които последните 30 години направих, както вие казахте, от София едно невъзможно за живеене място.
Да. Аз ви благодаря за вашия пространен коментар.
Благодаря.
За участието в ефира на Радио К2. Пожелавам ви успешна година и хубав ден.
Благодаря. Успешна година на вас и на нашите слушатели.
Благодаря ви. Христо Проданов, народен представител от парламентарната група на БСП за България.